Ce ar trebui să-și propună Maia Sandu ca să poată urni carul din loc când e vorba despre reglementarea transnistreană? Colega noastră Valentina Ursu a pus aceasta și alte întrebări expertului în securitate Ion Leahu, fostul membru al Comisiei Unificate de Control.
Problema transnistreană ține de strategie în activitatea statului Republicii Moldova. Pe când doamna Maia Sandu, din moment ce a fost aleasă în funcție de președinte, o să confrunte permanent cu niște probleme de ordin tactic, de ordin, spunem așa, nu întotdeauna cu efect pozitiv, cu efect în genere. Și eu tare mă tem de ce că pe perioada primului mandat domnia sa nici nu o să poate, în modul serios, să se concentreze asupra acestei probleme.
Dumnezeu ei are ca prioritate să pună capăt schemelor care, în opinia dumneiei, mențin pe linie de plutire această regiune transnistreană secesionistă.
Mai întâi, dumneiei o să fie afectată de problema consolidării statalității. Înainte încă are de confruntat anticipatele, sau poate chiar nu anticipate, dar parlamentare, are o sarcină primordială foarte importantă ca să aibă în Parlament cel puțin 51 de voturi pozitive ei, dar asta o să-i sugă atâtea puteri, o să-i sustragă atâtea timp, că eu nu cred că, indiferent de faptul că, într-adevăr, aveți dreptate, problema schemelor este una importantă, eu nu cred că ei o să reușească să formeze mecanismul utilizând care ar putea să combată aceste scheme. Mai ales dacă ținem cont că la noi, în Republica Moldova, misiunile diplomatice utilizează mașinile cu semnalul de diplomatic pentru a efectua acțiuni de contrabandă. Ce să vorbim despre alte domenii, alte persoane?
În cadrul Consiliului Suprem de Securitate, dumneavoastră, ei poate să abordeze aceste aspecte ale problemei?
Să abordeze, desigur că poate, neapărat.
Și ar trebui să reacționeze instituțiile statului, domnule Leahu?
Depinde de ce care o să fie aceste instituții. Eu am vorbit cu aceea că e important să formeze o executivul care să împărtășească opiniile și interesele și ideile, doamne președinte. Însă asta nu este garantat cu nimic absolut.
Eventual, dacă stabilește un dialog cu Federația Rusă, ce ar trebui să discute cu partenerii ruși? Referitor la soluționarea problemei transnistrene. Retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dumneavoastră a făcut o declarație în acest sens și a spus că nu s-a referit la nimic altceva decât au spus și predecesorii săi până astăzi, că armata rusă trebuie să fie evacuată din stânga ministrului, dar ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a calificat drept irresponsabil apelul lansat de Maia Sandu de retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei.
Deosebire între ceea ce au spus predecesorii doamnei Sandu și ce spune dumneavoastră ei, constă într-un mic element, dar foarte, foarte important. Chestia între cei că ei nu mai spuneau că e cazul de discutat problema referitor la retragerea trupelor, la evacuarea depozitului, la schimbarea formatului operațiunii de pacificare, nu mai se vorbeau. Erau vorbe goale care din start erau coordonate cu aceiași Rusie și Rusia le promitea și le permitea acest lucru. La adunarea anuală a Consiliului Ministrilor de Externe OSCE, domnul Aurel Ciocoi tot a declarat aceste lucruri, că se cere una, două, trei. Însă nimeni măcar un cuvânt n-a spus în comparație cu ceea ce val de critică, ce val de lucruri murdare au fost vărsate peste doamna Maia
Sandu. Dar cum vă explicați aceste reacții care au venit din partea Kremlinului? Pentru că vorba dumneavoastră, președintele ales Maia Sandu a spus doar că poziția oficială a Chișinăului este și va fi în continuare ca aceste trupe și muniții militare să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova.
Vreau să-l susțin aici la capitolul aprecieri pe domnul Alexandru Frenche, care într-un interviu de ieri a declarat că reacția bolnăvicioasă, extrem de bolnăvicioasă a Moscovei, poate fi explicată prin faptul că Moscova a fost între primii care au felicitat pe doamna Maia cu victoria la alegeri. Și evident că fiind în această, spunem, postură, în acest statut de o persoană care o susține, echipurile se așteptau la o altă reacție a doamnei Maia Sandu, care să iei poziția de drept și în afară de executat și ordonat, mai mult nimic să nu spună. Dar ei și-a permis cu totul altceva. Asta e una. Eu aș adăuga și altceva. În vara anului trecut, pe aici, pe la Chișinău, s-a aflat un careva Dumitru Cozac, care chipurile au contribuit la ceea că de aici a fost scos Plocotniuc și regimul a revenit la normalitate. Și iarăși se așteaptă la mulțumiri, se așteaptă la plecăciuni pentru aceste isprave care ba au fost, ba n-au fost. Mi-am pare că aportul domnului Jerry Hogan, ambasadorul Statelor Unite Americii în Republica Moldova, a fost mult mai important decât al lui Cozac. Asta e părerea mea. Dar eu aș accentua la altceva, cu ce am început. Da, doamna Maia Sandu nu numai vorbește și ea nu este ghidată nici de Moscova, nici de alte structuri, state, etc., etc. Ea este ghidată de interesele Republicii Moldova și este dispusă a le realiza. Înseamnă că Moscova conștientizează că odată și odată această doamnă în funcția de președinte Republicii Moldova în mod serios va cere Moscovii să așeze la masă de tratative, să înceapă încișor, are de pana una după alta.
Dumneavoastră ați amintit de reuniunea ministerială OSCE, unde șeful diplomației Moldavia, Aurel Ciocoi, a reiterat și el poziția Republicii Moldova ca Federația Rusă să-și retragă armata. Iată acum, guvernul Chicu a publicat planul de parteneriat Republica Moldova-NATO și cu referire la aspectele politico-militare, în plan este menționat că Republica Moldova va promova în continuare obiectivul privind retragerea neîntârziată, ordonată și completă a trupelor ruse aflate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, precum și oportunitatea transformării actualei operațiuni de pacificare într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. De ce tace domnul Lavrov? De ce tace presa prorusească?
Republica Moldova are nevoie extraordinară de susținere materială și financiară din partea Occidentului. Rusia nici nu poate și nici nu vrea să ne acorde această asistență. Ea măcar nu ne acceptă pe piață, ci n-ar costa o nimic, numai că ar diversifica pe rafturile magazinelor produsele alimentare. Dar ea nici asta nu vrea să-și permite. Pe când statele occidentale ar putea să ne contribuie cu ceva în situația în care ne aflăm. Însă pentru asta este nevoie de anumite angajamente, de anumite pași. Iată acest pas a domnului prim-ministru, eu vreau să cred că el este unul sincer. Însă vorba dumneavoastră. În situația în care tace doamna de la Ministerul de Externe, Zaharova, tace domnul Pescov, înseamnă că pe din șapte nu efectuează. Înseamnă că ei nu văd o careva urmare a acestor declarații.
Ce pași credeți că ar putea să întreprindă Tiraspolul în aceste împrejurări?
Tiraspolul, el ca întotdeauna face ceea ce lui este indicat de la Moscova. El, scuzați-mă, dar accentuează unele lucruri, face aceea ce în principiu trebuie să facă Chișinăul. De exemplu, de explic o spus la Moscova că astăzi nu poate fi revăzută operațiunea de menținere a păcii. El explică de ce nu poate fi revăzută. El demonstrează că dacă s-ar revedea astăzi operațiunea de menținere a păcii,
statutul,
chiar dacă conform acordului de 92, una din părți s-ar fi retras din operațiune, ce ar însemna lichidarea Comisiei Unificate de Control și retragerea trupelor, situația ar reveni la anul 1992, când a fost semnat acordul. Minciună, bluf. Însă, din păcate, la Chișinău toți tac. Nimeni nu explică că situația mult o depășit ceea ce a avut loc în 92. Astăzi noi trăim în cu totul altă realitate. Și trupele de menținere a păcii nu sunt pe cele care asigură pace. Ele, din contra, împiedică la reintegrare. Asta trebuie în fiecare zi cineva să bată, ca cu Ciocanu, ca cu Maia la Nicovală. Însă, o face numai cu semnul invers, Ignatiev.
Deci, Tiraspolul și Moscova vor ține morțiș ca aceste trupe de menținere a păcii să rămână așa cum sunt?
Evident. Nici nu se discută. Ei nu că vor ține morțiș. Ei vor căta, insistent, vor căta modalități, forme, metode pentru a le consolida. Da, astăzi ide cum înrolează tineretul local cu pașaport rusesc în trupele ruse. Însă și acolo se termină rezervele și acolo este exodul populației și într-un timp careva se confrunte cu probleme de completare a cadrelor. Dar ei o să găsească modalitatea ca să aducă din Rusia și să aibă permanent aici un efectiv care pe dinși îi aranjează.
Există acest mecanism, formatul de negocieri 5+2, la care participă Chișinău și Tiraspolul, mediator și observatorii. Unii experți, unii cunoscători ai dosarului transnistrian critică acest mecanism de negocieri 5+2. Alții spun că doar în acest format se poate ajunge la o soluție politică. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Situația e foarte și foarte problematică din mai multe puncte de vedere, dar principalul aceea că Chișinău a permis să fie strâns în niște condiții absolut nefavorabile. Eu am în vedere, evident, că mecanismul de consens prin care se iau deciziile. Chiar să vrei Chișinău să aducă mii de argumente. Astăzi el nu poate schimba acest format din simplu motiv, că este impus mecanismul de consens pentru adoptarea deciziilor. Așa că trebuie de găsit modalitatea în cadrul acestui format, cum nu este el, da, de promovat una sau alta hotărâre.
Cum poate fi identificată această modalitate și care ar fi ea?
Foarte simplu, doamnă Valentina, foarte simplu. Chișinăul trebuie să aibă agenda sa. El trebuie să aibă punctele de reper foarte și foarte bine argumentate din punct de vedere a dreptului internațional, a intereselor populației. Și de fiecare dată să nu vină cu agenda, spunem așa, care nu costă nimic în ziua ședințe, dar permanent să lucreze cu membrii formatului 5+2, să-i convingă, să le demonstreze. Iată, din 21, președintele OSCE va fi Suedia. Țara care, în principiu...
Din 2021.
2021, da. Nu prea are, spunem așa, mare interes în Europa de Sud-Est, care este absolut binistă cu ceea ce face ea pentru dânsa, singură și cu partenerii din Europa dezvoltată. Însă, ea va fi copreședinte. Înseamnă că de acum trebuie acolo ambasadorul nostru să facă cărare la Ministerul de Externe a Suediei și să le demonstreze.
Deocamdată Moldova nu are ambasador da, în Suedia.
Cum este în care îndeplinește misiunea?
Însărcinat cu afaceri.
Da. Așa că trebuie asta de făcut de mult. Din păcate, noi ne ocupăm cu aceea că facem revoluții, schimbăm guvernele, acceptăm anticipatele. Important e altceva, să nu facem niște greșeli mari cum s-a făcut în anterior, când am investit cu dreptul de partener egal la masa tratativă Transnistria, a fost o greșeală colosală în opinia mea, când am semnat protocolul Berlin Plus cu problemele cele din care noi nu o să ieșim, dar Transnistria și cu Moscova să insiste la aceste probleme. De unde să vezi lumina în capătul tunelului dacă noi vedem că noi ne împiedicăm în o mulțime de pietre, majoritatea din care noi le-am creat singuri, cu mânuțurile noastre.
Despre obstacolul circulației dintr-o parte și în alta. Iată, acum administrația de la Tiraspol a mai instalat un post de control. Se transmite mesaje Chișinăului și prin aceste acțiuni.
Evident, mai mult ca atât. În mod bagiocoritor, Beliacov, copreședintele Comisiei Ficate de Control din partea Tiraspolului, declară că sunt probleme politizate. Chișinăul se ocupă de politizarea situației pe când ei asigură drepturile omului. Instalând post suplimentar, fără măcar a înștiința Comisia Unificată de Control, asta înseamnă că flagrant, în mod absolut inadmisibil, încalcă toate prevederile operațiunii de pacificare referitor la circulația trupelor militare, ia că ei declară că asta Chișinăul. Nimeni nu răspunde într-un mod adecvat. De ce asta nu văd la canalele televiziune în orele de vârf, măcar să amintească despre asta?
Și ținând cont, iată, de această situație, credeți că există șansa ca lucrurile să ia o direcție bună pentru a se apropia cele două maluri ale Nistrului și pentru a se ajunge la deschiderea coșului care prevede statutul juridic pentru regiunea transnistreană?
Poate pentru prima dată Moldova, Republica Moldova, alegându-și așa un președinte bine dispus, cu caracter, dispus de a obține careva rezultate, în situația în care va pleca urechea la niște sfetnici serioși, până și mai și văd că efectivul de consilier pare a fi unul serios, de exemplu același Vecislav Negruță cu lug de amănunte cunoaște dosarul datoriei de gaz pentru gazele asumate și poate va propune careva soluții eficiente. Dar fără asta, nehotărând problemele principale despre care am vorbit, am văzut consolidarea puterii de stat, formarea unei majorități în Parlament, formarea unui guvern lucrativ, cele mai bune doleanțe, cele mai bune aspirații o să fie ca în poemul acela, o să spaveze cu el drumul în infern.
Dar se acreditează și ideea că totuși interesele marilor puteri se intersectează și până când nu vor decide aceste mari puteri ce trebuie să se întâmple cu regiunea transnistreană, nimeni nu va fi capabil și nu va avea putere să propună o soluție.
Marile puteri la fel trebuie să fie instruite și documentate ca și celelalte puteri. Mai ales astăzi când ele sunt afectate în primul rând de COVID. Este nevoie de a trimite eforturi colosale la lupta cu această maladie.
Marile puteri rămân a fi Rusia și SUA. Pot ele să bată palma pe problema transnistreană?
Degrabă nu. sunt mult mai importante probleme care necesită atenția SUA, Uniunii Europene și a Rusiei. Eu am în vedere Georgia, am în vedere Armenia și Azerbaijan, Ucraina, o durere foarte puternică, Belarus, care mâine pe mâine poate să explodeze în altă direcție. Așa că rândul nostru undeva la capăt.
A fost expertul în securitate Ion Leahu, fostul membru al Comisiei Unificate de Control, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe pagina de internet a postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Odnoclasnici.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Leova, unde a adunat mai multe păreri despre activitatea deputaților din legislativ.
Noi alegem, dar... Și alegem și ei culegem. Sperăm să fie mai bine, sperăm, chiar sperăm, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, că noi de acum am pășit, știi, 60 încolo.
Sunt și oameni buni acolo, dar majoritatea scot și bandiții, ei s-au învățat cu plahatniuc împreună acolo.
Se discută foarte mult acum dacă să fie sau nu declanșate alegeri parlamentare anticipate. Ce părere aveți?
Să fie. Să aleagă un parlament ca lumea. Pentru că e foc care și încotro. Îl alegem pe un partid și când acolo el nimerește în alt partid.
Credeți că se schimbă configurarea în Parlament?
Eu cred că se schimbă, cred că lumea vede și fac aici acum. Eu cred că vede și poate nu-l mai intra în Parlament.
Stai bardac total, dar ei se bat acolo în Parlament, nu pot și împărțească scaunile. Nimeni nu poate să nimerească la dânsă și uită pe 4 ani de zile să mai vină la oameni și să întrebi oameni buni. Eu v-am promis aceea. Și vă mai doare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru IPN, Victor Pelin scrie că ultima redută împotriva acțiunilor subversive ale lui Igor Dodon, asistat de noua majoritate parlamentară PSRM Partidul Șor, este Curtea Constituțională și cetățenii activi, pregătiți să protesteze împotriva planurilor clanurilor oligarhice consolidate sub auspiciile noii majorități parlamentare. În opinia sa, odată cu expirarea mandatului președintelui Igor Dodon, se ivește în prim plan întrebarea despre moștenirea lăsată de acesta succesoarei sale, Maia Sandu. Citez. Demersul răzbunător al lui Igor Dodon și PSRM este îndreptat spre punerea întregii povere a unei societăți dinamitate intenționat pe seama președintelui ales, lăsat și fără puținele atribuții legale de care ar fi putut dispune, consideră Pelin. Tot IPN îl citează pe activistul de mediu Ilia Trombițchi, care afirmă că apa din fântânile și râurile din Republica Moldova nu este bună de băut. În țară există doar două surse mari de apă potabilă, râurile Prut și Nistru, menționează el. În opinia sa, sursele de apă trebuie construite artificial sau trebuie de muncit pentru a îmbunătăți resursele de apă existente. Doar 20% din aceste ape pot fi folosite pentru consum sau irigare, subliniază Trombițchi. Portalul anticorupție.md scrie despre o decizie CEDO legată de Coridorul Morții pentru arestare ilegală și maltratare a unei tinere de către ofițerii de poliție. În material se menționează că Guvernul Republicii Moldova a fost găsit vinovat de violarea articolului 3 din Convenție. Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Și articolul 5. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. În articol e citat avocatul Vanu Jereghi, care a afirmat că guvernul nu va plăti nimic din cauza unei proceduri pe care curtea o consideră că a fost încălcată. Citez, noi vom solicita fie revizuirea deciziei în fața curții, fie vom merge să recuperăm un prejudiciu în instanțele naționale în baza deciziei CEDO. Radio Chișinău citează pe economistul Stas Madan, care afirmă că bugetul nu dispune de resurse financiare pentru a implementa inițiativa Partidului Socialiștilor de a micșora vârsta de pensionare. Implementarea acestei inițiative ar putea duce la falimentul sistemului de pensii, consideră el. Potrivit economistului, o altă reacție la o astfel de lege ar fi că statul, pentru mulți ani înainte, nu ar mai avea spațiu fiscal pentru a mai face vreo majorare de pensii. În opinia sa, inițiativa nu e sustenabilă din punct de vedere financiar-bugetar, nici în condiții de activitate economică normală, cu atât mai mult în condiții de pandemie. Portalul moldstreet.com scrie că inițiativa socialiștilor de anulare a legii prin care datoria pentru frauda bancară a devenit datorie de stat și respectiv a fost pusă pe umerii cetățenilor poate avea efecte grave asupra stabilității financiare a băncii naționale și a valutei naționale. În articol se subliniază că Fondul Monetar Internațional se arată îngrijorată de această inițiativă și susține că ea riscă să submineze eforturile de reabilitare a sistemului financiar al Republicii Moldova. În articol e citat analistul financiar Dumitru Vicol, care afirmă că dacă propunerea socialiștilor va fi votată de Parlament, Banca Națională va ajunge să aibă capital negativ și tot guvernul va trebui să se împrumute pentru a completa capitalul, respectiv miliardul oricum va fi pus pe umerii contribuabililor. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O veste s-a rostogolit spre noi dinspre președinția în care Igor Dodon își face bagajele. Așadar, Igor Dodon a anunțat că Partidul Socialiștilor pregătește un proiect de lege prin care se va reveni la vârsta de pensionare de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. În decembrie 2016, guvernul democrat a nivelat vârsta de pensionare pentru femei și bărbați, ridicând-o la 63 de ani odată cu reformarea sistemului de pensii. Asta e vestea și s-au auzit deja niște strigăte entuziasmate. Zic să rămânem calmi, deoarece lucrurile nu sunt în realitate foarte îmbucurătoare. În primul rând, se impun mai multe întrebări. De ce abia acum PSRM s-a apucat de acest proiect? Igor Dodon nu putea să le sugereze camarazilor mai înainte să-l facă. Dar țara are suficienți bani pentru a plăti pensii celor care se vor pensiona mai repede. Cât de justificat e proiectul din punct de vedere economic? Și vor oare toate doamnele să se pensioneze la 57 de ani? Nu sunt convins. Mai departe, dacă pensia e mizerabilă, adică nu e ca la judecători și procurori, degeaba te pensionezi la 57 și 62 de ani, căci va trebui să muncești în continuare, nu-i așa? Va trebui poate chiar să-ți cauți un loc de muncă nou și noi știm cum se uită angajatorii la căutătorii de joburi cu plete dalbe. Dar și mai important e altceva. Situația epidemiologică e tristă de tot. E jale, stimate domnule Dodon, și am impresia că PSRM-ul dumitale nu s-a prea descurcat în pandemie. Ne-am obișnuit deja cu 20 de morți pe zi și vin zile și mai grele. Așa sunt lucrurile, mulți dintre noi ar putea să nu ajungă la jinduita pensionare. Avem acum nevoie de o luptă adevărată cu virusul, avem nevoie de supraviețuire, iar pensionarea la 57-62 de ani poate să mai aștepte.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Ce mai e adevărat săptămâna asta? Exact ce era minciună săptămâna trecută. Alegeri, intrigi politice, conspirații și contraconspirații. Opinii scrise sau video se bat în fiecare zi cu versiunea lor recentă. Nimeni și nimic nu mai e credibil, deși totul e de crezut. Toate sursele confirmă ce se infirmă. Nici o știre nu mai e singură sau sigură pe ea. Virusul își schimbă povestea. Obeliscuri ciudate apar și dispar razna prin lume, din America până în România. Da, povestea cu obeliscurile e o farsă extinsă, dar gustul pentru asemenea farse e încurajat de zăpăceala care amestecă peste tot realitatea și iluzia. Se schimbă ceva în torentul informațional care ne înconjoară. Mai exact, asistăm la dispariția adevărului. Dacă asta e adevărat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Veaceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.